hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz senetiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmaya koymak olmaz. Buna şerait yaratmayacağız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm, dinləyiciləri salamlayıram və hamını həm qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə, həm də dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bugün hər yerdə hamı bir-birini bu münasibətlə təbrik edir. Biz də onlara qoşuluruq və yenə ədəbiyyat, mədəniyyət, bu barədə, bu sahədə baş verən hadisələr yaxud mövcud olan problemlərdən danışırıq. Bu dəfəki söhbətimiz televiziya verilişləri haqqındadır. Kifayət qədər giləylər, iradlar var televiziyalarda mədəniyyət, ədəbiyyat verilişləri olmur. Bunun əvəzinə başqa, bəzən ucuz adlandırılan, bəzən bəsit, amma hər halda bütün hallarda hamının, deyək ki, çoxluğun hər halda baxdığı verilişlər qınanılır, bunlar irad tutulur. Nə baş verir? Televiziyalarda mədəniyyət, ədəbiyyat verilişlərinin olmaması niyədir? Bu televiziyalara sərf edir, yoxsa hansısa başqa səbəbdən, yəni bazarın haqlı tələbinə görə bütün bunlar müşahidə olunur, bütün bunlar baş verir. Bunu müzakirə edəcək qonaqlarımız artıq studiyadadır. Telefon bağlantılarımız da olacaq. Studiyadakı qonaqları təqdim edirəm. İlham Tomas, Cəlil Cavanşir və əlbəttə ki Aydın Xan, eləcə də Elmin Həsənli. Elmin Həsənli axırıncı studiyada daxil olub, ona görə onun adını axırıncı çəkirəm. Hamınıza təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə, bu söhbətdə bizə kömək əlinizi uzatdığınıza görə. Ümumi olaraq hamınız qələm əhlisiniz, ona görə biz çalışacağıq ki, sizin də müşahidənizdə olan televiziyalar və oradakı verilişlər və çatışmazlıqlardan danışaq. Ədəbiyyat mədəniyyət sahəsində əlbəttə ki, və sizi də təbrik edirəm sözsüz ki, bu əlamətlər, qarşıdakı əlamətlər günlər münasibətilə dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 saylı telefona zəng edib fikirlərini, suallarını bildirə bilərlər, 050-744-10-17-yə SMS göndərə bilərlər. Hazırda verilişimiz Azadlıq Radiosunun saytında canlı dinlənmək imkanı. Eyni zamanda saytın sağ aşağı tərəfində vizual görüntü üçün də imkan yaradılır. Girib baxa bilərsiniz. Beləliklə başlayırıq. Aydın bəy, sizdən başlayacaq ilk olaraq. Verilişlər var, şov, proqramlar. Bunları kifayət qədər sizin özünüz də bir dəfə də sizinlə bu studiyada bu barədə bizim söhbətimiz oldu. Siz də iştirak edirsiniz. Yəni bunun təkcə tamaşaçı olaraq yox, həm də iştirakçı olaraq sizin bu barədə kifayət qədər təcrübəniz var. İstədiyi sizdən soruşaq. Nədir əslində bəzilərinin arzuladığı amma görmədiyi verilişlərin, deyək ki, ədəbiyyat sahəsində, mədəniyyət sahəsində olmaması və bu verilişlərin daha çox müşahidə olunması, o şov proqramların və s. Buyurun.
Mən də əlbəttə buradakı dostlarımı, o günlə sizi və Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarını, tamaşaçılarımızı qarşıda gələn bayramlar münasibəti ilə təbrik edirəm. Problem çox ciddi və aktual bir problemdir. Bu barədə həddindən artıq çox danışmaq olar, amma biz çalışırıq ki, konkretləşdirə müəyyən məsələlərə toxunmaq. Söz yox ki, televiziya bir biznes sahəsidir və ona televizyon işçiləri və yaxud sahibləri ona biznes vasitəsi kimi baxırlar. Amma televiziya həm də mədəniyyət hadisəsidir və kütləvi informasiya vasitələrinin ən çox, ən ucuz, ən geniş yayılmış bir formatı olaraq həmişə insanların diqqəti mərkəzindədir. Siz də qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycanın müxtəlif kanallarında əvvəllər daha çox mədəniyyət və ədəbiyyat verilişləri olurdu. Bu verilişlərin bəzilərinin səviyyəsi aşağı, bəzilərinin orta və bir çoxunun, bu da barmaqla sayılacaq qədərdir, onların intellektual və kulturoloji humanitar səviyyəsi biraz yüksək idi. Amma son vaxtlar biz bunların demək olar ki, hamısının səviyyəsinin aşağı düşməsini müşahidə edirik və bu çox təhlükəli bir tendensiyadır. Bu tendensiyanın qarşısını artıq almaq qeyri-mümkündür. Telekanallara baxaq, dövlət və rəsmi kanallar.
Bu tendensiyanı?
Bu tendensiya artıq insanlarımızı, onsuz da kütləvi düşüncə sahibi olan bizim cəmiyyətimizi tamamən səviyyəsinin aşağı düşməsinə diktə edir və bunun qarşısına əgər indi alınmasa vəziyyət biraz da gərginləşəcək. Sözümün canı nədir? Baxın, dünya, Rusiya, Türkiyə telekanallarında gedən mədəniyyət, ədəbiyyat və ümumiyyətlə düşüncə ilə bağlı verilişlərin səviyyəsinə və bizimkilərin verilişlərin səviyyəsinə. Mən bilmirəm, siz baxışlıya baxmışsınız, mən artıq 4-5 aydır telekanallara çıxa bilmirəm, gedə bilmirəm. Çünki bir maraqlı, bir qeyri-adi, yəni məni fərd olaraq başqalarından fərqləndirən düşüncə, adamı olaraq başqalarından seçən bir fikir söyləyən kimi ya onu qarşılayırlar, ya montaj edirlər, ya da ki, elə verirlər ki, kontekstdə sənin fikrin çıxır, tamam başqa bir şeylər ortaya gəlir.
Niyə gedirsiniz onda bəs o verir?
Getmirəm də, 4 aydır artıq mən getmirəm heç bir telekanallara və fikirləşirəm ki, bunu internetdə hər halda sortalaya bilirəm. İnternet fəaliyyətində sortalaya bilirəm. Çünki həmin telekanallara ən azı məsələn 5000 baxırsa elə internetdə 5-6 min adamlarımız var. Onlarla biz təmasda ola bilirik. Amma söhbət məndən getmir. Mənim yəni ehtiyacım da yoxdur. Nə telekanallara baxıram, nə o verilişlərə baxıram. Çünki tamam başqa işlərlə mən məşğulam. Fikirləşirəm ki, o vaxt ki, ora mən sərf edirəm oxumağa, intellektual potensialımı artırmağa və dünyada gedən proses dəri izləməyə sərf eləmək daha düzgündür.
Hər halda əhali amma ora baxır.
Amma kütlə əhali ona baxır və cəmiyyətimizin onsuz da intellektual səviyyəsi aşağıdır və biraz da bu telekanalların vurduğu ziyan onları tamam deyək ki, mən bu sözdən artıq qorxmuram, deyə bilərim ki, sürü səviyyəsinə və düşüncəsinə aparıb çıxardır. Telekanalların bəzilərinə baxırsınız, indi biz ad çəkmirik ki, antireklam, ya reklam olmasın. Bəzilərinə baxırsınız, elə bil ki, bu ədəbiyyata, mədəniyyətə yalnız aşıq sənəti baxımından baxırlar. Bu poetikasından baxırlar. Burada indi telekanallarda işləyənlərin hansısa bölgəyə aid olduğundan irəli gəlirmi, ya bilmirəm nədəndir. Digərlərinə baxsan elə bil ki, Azərbaycan ədəbiyyatı elə Mirzə Cəlilin vaxtından qutardı getdi. Bundan bu tərəfə nə Azərbaycan ədəbiyyatı var, nə dünya ədəbiyyatı var, nə dünya ədəbiyyatında qırğınlar var, nə də ki yeni nəsillər var. Digərlərinə baxsan şou elementləri həddindən artıq çoxdur və bu şou elementlərində yazıcı intellektual qalır bir qırağda. Manuslar, Toymuğənliləri heç ildə ayda bir kitabın üzünü açmayan, Azərbaycan hansı qəzetlər, jurnalların çıxdığını bilməyənlər öz fikirlərini diktə edirlər. Və gənclər də, insanlar da elə bilər ki, doğrudan da ədəbiyyat budur. Düşündürücü və ağırlı bir məsələ də nədir? İnsanlarımızın ədəbi zövqü onsuz da zəifdir. Təsəvvür edin ki, mən Xəzər Üniversitində dərs deyirəm. Tələbə gəlir, universitetin tələbəsi, 18-19 yaşlı tələbə gəlir, deyir ki, Aydınxan müəllim, siz bizi məcbur elədiniz Leyli və Məcnunu, biz açay vərəqləyək oxuyaq. Mən nizamını keçməmişəm orta məktəbi. Çünki 9-cu sinifdə bilirsiniz ki, repetitor ya müəllimlərin yanına gedirlər, ümumiyyətlə ədəbiyyat keçirilmir. Bu dəhşətdir. Bu oxumurlar, keçmirlər, müəllimlər Allah bilir nə ilə məşğuldurlar və təhsildəki bu boşluq düşüncədəki çox böyük böhrana və uçuruma aparıb çıxardıb. Və mən sizə inandırım ki, bu boşluğun yerini əlbəttə ki, uşaqların avara-avara ilə işlərlə məşğul olması, seksə, narkotikaya, ölümə, deyək ki, Avropada olan ən pis tərəflərə yönəlməsi aparıb çıxardı. Nöqtəcəbülərdə
özlərini ifadə etməyə gətirir.
Sözsüz ki, əgər bu ölkənin xitində bu mahnı, virisində iki ceyranı götürək, gedər Navrana kəf eləyək. Bu mahnı xitdirsə və neçə aydır xitdirsə, mənim nənəmdən tutmuş, nə bilim, ən balaca uşaqlara qədər, nəinki burada, Türkiyədə, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların arasında da bu hitə qulaq asırlarsa, deməli, bunun ədəbiyyatı nə gündədir? Siz özünüz fikirləşin də.
O barədə sonra indi davam edəcək söhbəti. İndi işarə edirlər ki, Zeynal Məmmətli telefon xəttindədir, televiziya mütəxəssisi. Zeynal Məmmətli, xoş gördük.
Xoş gördük, İlqar, xoş gördük.
Hamını təbrik eləmişdim, sizi də təbrik edirəm.
Mən də qarşılıqlı təbriklər, Suyurakılar da təbrik edirəm yeni ildə.
Təşəkkür edirik. Zeynal Məmmətli,
yeni ildə qoy biraz az deyilsinlərə, idi yox.
Hər halda adamların özlərini necə aparmasının bir diktə edicisi də situasiyadır. Mövcud vəziyyətdə ola bilsin ki, yaxşı olar və az deyinərlər. Zeynal müəllim, əgər siz, sizə versiydilər bu imkanı ki, televiziya idarə eləyirsiniz də belə deyək. İndi yaratmaq çox çətindir, mən sözdə də olsa biraz yumşaq variantdan yapışım. Elə eləmək olardım ki, həm bazarın diktəsini yerinə yetirmək, yəni yaşamaq üçün, yəni bu prosesi davam elətdirmək üçün televiziya fəaliyyəti və s. Həm də bu mədəniyyət, ədəbiyyat, bunların deyək ki, səviyyələndirici, bəlkə kübarlaşdırıcı, bəlkə daha maarifləndirici variantını da efirdə təbliğ eləməklə həmin o imkanın da aradan çıxmaması, o dünya görüşü, o baxış, səviyyəli davranış və səviyyəli yaradıcılıq prosesinə münasibətin də aradan çıxmamasını təmin eləmək.
Yox, təbii mümkündür, amma bunu çətinliyi bilirsiniz, bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə də bir çətinlik var. məsələn, nəyə görə ictimai televiziya yarandı? Yəni, qərbdə ictimai televiziyanın yaranması məhz o kommersiya televiziyalarının, baxın, proqram siyasətində yalnız gəlir gətirən şeylərə meyl etməsinin qarşısını almaq üçünüdür. Və bizdə də çıxış yolu nədir? Çıxış yolu bizdə büdcədən maliyyələşdirilən iki telekanalımız var. Naxçıvanda saysaq, üç telekanalımız var. Yəni, bu üç telekanal, təsəvvür edirsinizmi, onun qanunla borcudur ki, bax, bu məsələlərə önəm yetirsin, önəm versin bu məsələlərə. Yəni, dünyanı bura xəbərləsin, buranı dünyaya xəbərləsin. Təsəvvür edirsiniz və o cümlədən o humanitar dünyamız var, abi, tövlükdə, bax, nə dərəcədə, bunları bizə çatdırsın, bir sözlə, kütlə virusunun yayılmasına yox, kütlə virusunun qarşısının alınmasına, insanların özünü ifadə etməsinə, bax, o, bəs fərdin, bayaq Aydınxan da deyib, bax, o fərdin üzə çıxmasına meydan açdıq. Əlbəttə, bunun üçün yəni şərait var.
Bir dənə də mədəniyyət kanalı səhv eləmirəm saçılır Zeynal müəllim.
Bəli, bəli, baxın, bunlar bir halda ki, bizdə qanunla çox gözəl büdcəsi olan, yəni o televiziyaların hər birinin büdcəsi ayrılığı da dövlətdən bari. Bütün Qafqazdakı təsəvvürsüz televiziyaların büdcəsi qədərdir. Yəni biz burada vəsait çatışmazlığını heç bir bəhanə eləyə bilmərik. İstək yoxdur. Və istək yoxdursa, o tipli borcu olan kanalların sayını artır, nə qədər istəyirsən artır, yenə o bayaq ki, o hitlərdən uzağa gedə bilməyəcək. Bilirsiniz, hitdə mən qorxulu bir şey görmürəm. Hitin özü günahkar deyil. Hitin arxasında, təsəvvürsünüz, hit göstərir də, nə proses baş verir ki, bu şey hit olur. O, yəni, hitlərə biz minnətdar olmalıyıq ki, heç olmasa onların vasitəsilə Azərbaycan cəmiyyətinin gerçək durumunu görə bilirik.
Aydın, Cənab əlim, xəttə qalın, sizə növbəti sualımız olacaq. Elmin Həsən, bax, sizi o hitlər, indi... dedi bəyək də Aydın bəy, cəlb eləyirsə, nədən eləyir, eləmirsə, nədir ki, bundan, əgər o indi İradda kireylər o xitlərlə bağlı nəzərə alsaq, siz bundan özünüzü necə sığortalaya bilmirsiniz? Buyurun.
Əlbəttə ki, cəlb eləmir. Yəni, bu sırf zövq məsələsidir. Bu zövqlər mübahisə olunmaz deyirlər, amma bəlkə də mübahisə olunurlar. Zövq də necə formalaşır? Yəni, zövq də bir səviyyə ilə, yəni təhsillə, müəyyən dünya görüşlə və s. formalaşır. Yəni, bu, tutaq ki, adını çəkdiyi bayaq o tipli musiqilərə daha çox insanlar, daha çox gənclər, yəni, qulaq asırlarsa, deməli, onların təhsil səviyyəsi aşağıdır, mədəni səviyyəsi, dünya görüşü aşağıdır. Onların təhsil səviyyəsi aşağıdır, deməli, bu günah təhsil sistemindədir. Təkcə təhsil sistemi deyil, ümumiyyətcə sistemindədir və televiziyalarında belə deyək, ancaq şoya, ucuz mədəniyyətə qaçmasının da məsələvi sistemidir. Yəni, bugün Azərbaycanda doğrudan mı? Televiziyalar müstəqil deyil də, bunu Azərbaycanda hamı bilir və hakimiyyət doğrudan mı istəyir ki, Azərbaycanda ciddi mədəniyyət formalaşsın, insanların səviyyəsi yuxarı qalxsın, savadlıq səviyyəsi yuxarı qalxsın? Bunu istəmir axı və bütün meyxana yarışmaları, bütün bu yeni ulduzlar və s. verilişlər də hamısı məhz buna hesablanıb ki, onsuz da deqradasiya gedir və bunu daha da belə deyək, sürətləndirmək, daha da belə kobud şəkildə etmək. Yəni, məqsəd budur.
Hər halda
və bu da onun nəticəsidir, yəni... o tipli musiqilərin belə xitə çevrilməsi onun nəticəsi deməli gəlir.
Hər halda açığı bu, ümumiyyətlə bizim müşahidə elədiyimiz və ekspertlərin, sözsüz ki, bu verilişdən söhbət getmir, ümumiyyətlə siyasi verilişlər, siyasi sahibələr və s. olunan müşahidələr hakimiyyətin dəfələrlə siyasətçilər də deyir ki, əlbəttə ki, müxalif və yaxud müstəqil siyasətçilər ki, hansısa nələrisə, hansısa verilişlərin verilməsinə mane olduqlarını deyirlər. Amma tutaq ki, ki hansısa telekanala meyxananı təbliğ etməyi bilmirəm, nə dərəcədə indi deyirlər, hakimiyyət bunu deyər deməz. Amma mən sizin qələminizə, dünya görüşünüzə bələd olduğum üçün deyək ki, sizdən bunu məsələn soruşmaq istərdim. Siz hansı verilişi ədəbiyyat haqqında deyək ki, tutaq ki, televiziyada görmək istəyərdiniz? Sizə desəydilər, nə təklif eləyərdiniz? Yəni, qələmi, səviyyəsi, dünya görüşü olan bir gəncin istədiyin mən öyrənmək istəyirəm.
Ümumiyyətcə, ədəbiyyat haqqında veriliş olsa, o qədər də maraq doğurmayacaq. Bu doğrudur. Yəni, müəyyən, belə deyək də, debatlar ola bilər, müəyyən müzakirələr ola bilər. Tutaq ki, yəni, məsələn, ATV-dəki el içində verilişində olurdu arada. Yəni, bu, tutaq ki, və baxılırdı. Bu tipli verilişlər çox ola bilər. Yəni, sırf ədəbiyyatla bağlı verilişlər olsa, yəni, o qədər də baxılmayacaq. Bütün dünyada belədir, mən demirəm, təkcə Azərbaycanda belədir. Yəni, tutaq ki, Türk əsas ən çox baxdığımız türk kanallarıdır və onların heç birində yəni sırf ədəbiyyat verilişləri, belə verilişlər yoxdur. Yəni müəyyən tutaq ki debat formatlı verilişlər var. Tutaq ki orada hərdən ədəbiyyat mövzusu da qoyurlar və yaxud da musiqi və başqa-başqa.
Aydındır. Cəlbəçi televizor təcrübəniz var. Bax siz həm də yaradıcı adam olaraq nə təklif elədiniz? Mənə elə gəlir ki bu sayda çox işləyən adam kimi radio və televiziya ilə maraqlanan adam kimi istənilən məsələ ilə bağlı verilişi maraqlı eləmək, veriliş yaratmaq və maraqlı eləmək mümkündür. Ola bilər yanılır amma hər halda sizin təsəvvürünüzdə eləmək olar mı və necə maraqlı eləmək olar?
Təbii ki televiziyalarda maraqlı veriliş eləmək mümkündür. Hətta istənilən sahə üzrə. Yəni ədəbiyyat haqqında o qədər gözəl, maraqlı veriliş hazırlamaq mümkündür ki, kifayət qədər seyirci toplaya bilsin ətrafına. Amma televiziyalarda daha çox şouya meyillidir bütün televiziyalar. Hətta desək dövlət televiziyalarının dövlətin maliyyəçiliyi televiziyalar, onlar da şouya meyillidir. Aydın xan bayaq qeyd elədi, özü gözəl, yəni, daha dəqiq əsaslandırdı ki, bizdə mədəniyyət deyəndə ya aşıq, ya meyxana, ya bəlli şeylər başa düşülür və bəlli şeylər təbliğ olunur. Əslində, o qədər təbliğ olunmalı, o qədər diqqət ayrılmalı ciddi məsələlər var ki, bunlar hamısı göz ardı olunur və qıraqda qalır. Mən düşünürəm, televiziyada çox mükəmməl səviyyədə verilişlər hazırlayıb təqdim eləmək mümkündür və bunun üçün həm televiziyalarımızda intellektual baza var, yəni bunu danmaq olmaz. Düz dövlət televiziyasında bir balaca yaşlanma prosesi gedib, amma digər televiziyalarda potensial güclüdür bu sahədəki, yəni kifayət qədər gənclər var, kifayət qədər intellektual insanlar var ki, baxımlı ədəbiyyat və mədəniyyət verilişləri təqdim eləsinlər və hətta, yəni belə deyək, maarifləndirici də olsun o. Elmin qeyd elədi, bu funksiyanı yerinə yetirən verilişlər var idi. Daha çox ədəbiyyata baxmaq mən elminlə razılaşmam. Mənə elə gəlir ki, həftədə bir dəfə və yaxud 15 gündə bir dəfə bir ədəbiyyat verilişi hansısa bir televiziyada olsa və təbii ki, biz yazarlar da bu cəmiyyətin fərdləriyi, bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də tribunamız olmalıdır, bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var xalqla, millətlə və bir-birimizlə. Ona görə də ədəbiyyat verilişinə də ehtiyac var və daha ciddi mədəniyyət verilişlərinə ehtiyac var. Bu şəkildə şov verilişlərinə yox, daha ciddi ədəbiyyat daha ciddi mədəniyyət proqramlarına ehtiyac var.
İqar bəy, olar mı bir sual verim? Məsələn, Azərbaycan televiziyasında mənim doğrudan da çox sevə-sevə baxdığım bir veriliş var. Anaların apardığı 1500 ilin oğul şeyi kitabı. Kitab özü möhtəşəm kitabdır. Yəni, bu anara kimsə nəyəsə münasibəti ola bilər, amma möhtəşəm bir antologiyadır. O veriliş birisi həftədə bir dəfə gedir. Amma gəlin reytinginə baxan, o verilişə baxan var mı? Baxmayın ki, çox səviyyəli bir verilişdir, çox ciddi. Düzdür, müasir dövr yoxdur orada, ədəbiyyatın klasik dövrü hələ ki gəlirlər, amma çox güman ki, müasir dövrə də gedəcəklər. Bu anar da indi qəbul olunmuş brendlərdən biridir, ədəbiyyat brendlərindən biridir. Ən azı onun da kifayət qədər oxucuları var. Heç olmasa o oxucular baxa bilərlər, yazsa bilin üzvləri baxa bilərlər və s. və ilaxır. Elminin o fikri həqiqətən də düzdür, çünki bunu Rusiyanın mədəniyyət kanalında göstərdi ki, formatı əgər klasik format olaraq saxlasa da heç kim baxmayacaq buna.
Mən klasik formatdan danışmadım. Yəni, mən daha modern formatda deyirəm. Təbii ki, anların apardığı o 1000 ilin oğul şehrdir, 1500 oğul, ona kes baxmayacaq. O çox təbii bir şeydir. Mən bir neçə dəfə baxmışam o verilişə, sadəcə maraq xatirinə. Yəni, o tip verilişə Azərbaycan gəncinin, Azərbaycan yazarının baxacağı məndə şəxsən şübhə doğurur və fakt deyilir ki, baxılmır.
Mən onun deyirdim ki, biz məsələn, mən şəxsən bütün kanallara demək olar ki, ədəbiyyat, mədəniyyət və şounu birləşdirən çox maraqlı bir format təklif eləmişdim ki, bunu gəlin hazırlayaq və mən sizə söz verirəm ki, qalmaqal sevən bir insan kimi, mən bu verilişə reyting qazandıracağım. Amma bütün kanallar demək olar ki, dedilər ki, hətta dövlət kanalları, ictimai kanal da elə də, gedin sponsor tapın, biz bu verilişi buraxaq.
O təbii bir
şeydir. Sponsor tapanmışsa, sənə nə işləyirəm ki, özümə işləyirəm, yəni yeriyəm ki, kitablarımı buraxaram və s. və ilə. Çox belə absurd bir şeydir. Yəni, bu cəmiyyətimiz belə sanki son vaxtlar elə bir ki, intellektual, elitar olan hər bir şeyə tüpürüb, sözün hər mənasında tüpürüb. Yəni, bizə asandır meyxanaya qulaq asay, toyda oturub aşıqlara qulaq asay, yəni oynayacaq elə, amma ciddi,
amma bunu cəmiyyəti boyunda qoymaq nə dərəcədir?
Yox, tamam,
cəmiyyətin həzm eləyə biləcəyi kimi təklif formada verilir?
Yox, cəmiyyət mən deyəndə burada dövlət strukturlarından tutub, ta başda oturandan aşağıya qədər hamı nəzərdə tutulur. O cümlədə oxucular və biz yazarlar da onun içindəyik. Əgər bu millətin səviyyəsi odursa, televiziyası da o səviyyədə olacaq. Bunu 100% belədir. Yəni bunu mübahisə eləməyə dəymir.
Mən milləti qınamazdım.
Məsələn, Rusiya kanallarına baxın, mədəniyyət kanallarına. Rusiya kanallarında baxın. Rusiya kanallarında bizim ASTV-nin və yaxud digər kanalların deyək ki, o ədəbiyyat, mədəniyyət verilişləri ki, hazırlanır. Rusiya kanallarında onu vermək olar, adama gülərlər. Baxmayaq ki, ASTV-nin bir çox verilişləri var ki, Azərbaycan televiziyalarının Türk dünyasında və dünyanın bir çox yerlərində baxılır onlar. Folklorla bağlı, musiqi ilə bağlı. Amma bu cəmiyyətin, millətin keçmişidir. Millətin gələcəyə aparan indikindən danışmaq lazımdır ki, o indikini biz görmürük. Biz təkif eləyirik cəmiyyətin vecinə deyil, biz təkif eləyirik dövlət strukturlarının vecinə deyil, biz təkif eləyirik məmurların vecinə deyil, biz təkif eləyirik telekanalların vecinə deyil. Deməli, bu cəmiyyət durğunluq içindədir və ölümümə doğru gedir. Bunu yalandan niyə tərifləyək ki? Yalandan niyə deyək? Biz xoş deyirik ki, İran belədir, Türkiyə belədir, Rusiya belədir, Amerika da belədir. Amma özümüzü deməyə qorxuruq. Yalandan tərifləyək ki, əladır, Koroğlu belə getdi, Nizami belə gəldi, Füzuli belə gəldi. Yaxşı, əcəbdir, bunlar əladır. Əgər biz həmişə arxaya baxsaq, qabağa gedə bilməyəcəyik, yıxılacaq, düzdürmü?
Zeynal müəllim, günah kimdədir? Cəmiyyətdə yoxsa cəmiyyətə verilişlər, informasiyalar, məlumatlar təqdim eləyən televiziyalarda və digərlərində? Buyurun.
Təbii ki, cəmiyyətin özü bütün bunların hamısını əks etdirir. Əgər biz ancaq deyək ki, yalnız idarəçilərdədir, yəni idarəçilər belə idarə eləmək asandırsa, onlara gəlir gətirirsə, yerlərində qalmağını təmin edirsə, idarəçilərdə biz niyə günah axtarmaq? Yox, onlar nə vaxt hansı ölkədə əxlaq göstəricisi olublar. Təbii ki, cəmiyyətin cəmiyyətin adından çıxış etmək, cəmiyyət üçün məsuliyyət daşıyanlar, baxın, universitet müəllimlərini götürəyin, ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarını götürəyin həyatımızı dəyişmək istəyən siyasi partiyaları. Baxın, yəni kim ki sanki kütlə virusundan arınmışdı, o biraz yəni bu cəmiyyətin dəyişdirilməsinə səs verir, dəyişdirmək iddiasındadır. Bunlar hamısının sözsüz günahı var. Çünki siz nə vaxt görmüşsünüz ki, məsələn, Azərbaycanda bir qeydə yaransa seyirçi belə deyək də bir qurumu kimi, seyirçi təşkilatı kimi bu şeylərlə bağlı, bu televiziya proqramları ilə bağlı ardıcıl bir işlə məşğul olsun. Əgər bu bir neçə adam yoxdursa, bir neçə adam ardıcıl bunu eləməyi bacaran qəti, bu demək ki biz televiziyanı söyməməliyik. Bu televiziya bizə davamlı olaraq xatırladır ki, biz nə vəziyyətdəyik. Yəni diaqnozu qoyur. Təsəvvürsünüz, müalicə yoxdur, amma diaqnozumuz televiziya fasiləsiz olaraq bu diaqnozları qoyur. Çünki həmin meyxana janrında siz bilirsiniz ki, çox yüksək intellektual şeylər də vermək olar. Həmin o folklor, sırf o açıq deyək ki, onda da bir çox, biziz hətta dünyanı səsləndirmək onda da mümkündür. O başqa məsələ ki, biz bütün bunlara hazır deyirik bir yandan, ikinci şansımız da olmayıb. Sovet dövründə də bu şans olmur ki, o veriliş biçimləri nəcür olsun. Provinsial, biziz əyalət insanı, gəlib televiziyada vəzifə tutub və orada onun ancaq çıxıb danışması televiziyada. Onun üçün bəs edib, yoxsa telefonmalar, zənginlik, amma necə o insanları inandırmaq mümkün olmurdu ki, bu televiziyada sözün cəmi təsir gücü 7%-dir. Yəni, universitet araşdırmalarda cəmi 7% sözün bütün qalan görüntü ilə intonasiyadır. Bunlar heç buna önəm vermirlər. Amma o önəm verməməyində arxasında bir arqument dururdu. Bu tipli veriş hazırlayanda onların ilişməsi çətindir. Çünki siyasi azadlıq ki verilməyib və bunun özünün içərisində də o azadlıq yoxdur. Çünki təsəvvürsünüz, o içərisində bu cür azadlıq olan adamlar çox olsaydı, bu vəziyyət olardı mı? Qətiyyən olmazdı. Mən sırf belə inqilabi situasiya falan mənasında demirəm. Sırf mədəni mənada deyirəm. Sırf təhsil mənasında deyirəm. Yəni bu cür humanitar bazasız Azərbaycan təhsili ilə orta məktəbdən tutmuş nəyə kimi biz hansı gələcəyə doğru gedirik? Mən fikirləşirəm ki, yəni bizim ölülərimiz bizdən daha diri canlı görünürlər. Ona görə biziz o bir klassiklərimiz heç cür klassiklikdən çıxmır falan eləmir. İlqar bəy çox, yəni konkret cavab vermək çətindir bu suala.
Yox, aydın, amma televiziyaların başında duranlardan əyalət adamı olmayanlarda və sizin deyək ki, kifayət qədər uğurlu tələbələriniz də var ki, onlar da televiziyaların başında
xeyr, durumlar. Xeyr, əyalət adamı olmaq söhbət şəhərdə və yaxud
yox, o mənada deməli. Təfəkkür baxımından dedim və uğurlu jurnalistlər də var. Onlar da eyni şeyi təkrar edir. Ona görə istədim.
Yoxdur. Yəni baxın, bir mənalı mən deyirəm. Azərbaycan televiziya praktikası sözün əsl mənasında bir zərətdən televiziya meneceri yetirməyibdi. Çünki bilirsiniz o azadlıq məsələsi var. Yaradıcı menecerdən söhbət gedir, maliyyə meneceriyindən yox. Yəni yetirməyibdi, ortaqda yoxdur, yalandan düşümüzə döyməyək. Və ikinci tərəfdən də sözün əsl mənasında bu biri bu anlatım verilişləri var, deyək, marifçi tipli verilişlər var. Siyasi azadlıq olmadan. Siyasi azadlıq olmadan bəlli insan hüquq azadlıqları kontekstində, bax o özünü sərbəst hissetmədən o verişlərində hazırlanması mümkündür. Götürəyim də ekranizasiyaları. Götürəyim, çünki bayaq orada söhbət getdi formatlardan. Ədəbiyyatın ən gözəl formatı, ən gözəl televiziya üçün özünü doğrudan format bütün dünyada müxtəlif seriallardır. Düzdür mü? Seriallar, heç şeylər də yox. Debat, diskusiya proqramları qalsın bir yana, o bəlli bir auditoriya üçün maraqlı ola bilər. Amma biz, siz təsəvvür edin, çalış quşu kimi nəyinsə səhnələşdirilməsi. Bizdə yoxdur mu belə şeylər?
Azadlıq Radiosunun Penkulub verilişindəki bu müzakirəni bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə tam şəkildə dinləyə və mətni oxuya bilərsiniz.